Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το μεσημέρι Σαββάτου εδώ στη δική μας φιλόξενη συχνότητα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας. Εδώ παρέα με τον Παναγιώτη Ιατρίδη, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ηχικοί μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Βίβη Νικολόπουλη είναι κοντά μας στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Και έτσι λοιπόν σήμερα ξεκινήσαμε δυναμικά με όμορφες μουσικές για να γνωρίσουμε και να υποδεχτούμε σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μία από τις κορυφαίες αθλήτριες στον κόσμο στην ιστιοπλοεία, στην κατηγορία laser, ένα από τα μεγαλύτερα ομολογουμένα ταλέντα που έχει βγάλει η χώρα μας και που θα έλεγα ότι καθώς μεγαλώνει το ταλέντο αυτό ξεδιπλώνεται και γίνεται όλο και περισσότερο. Ο λόγος για την Βασιλεία Καραχάλιου, παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ιστιοπλοεία, η οποία είναι σήμερα κοντά μας και την καλωσορίζουμε. Γεια σου Βασιλεία μου.
Γεια σας κυρία Βίκη.
Τι κάνεις?
Καλά είμαι.
Καλά είσαι, σε βρίσκουμε Ελλάδα έτσι?
Ναι, είμαι στην Ελλάδα.
Λόγω του κορονοϊού να υποθέσω?
Ναι.
Το λέω γιατί τον τελευταίο καιρό ξέρω ότι μένεις τις περισσότερες μέρες του μήνα και προπονείσαι στα Κανάρια νησιά, έτσι?
Και όχι μόνο του μήνα, και του χρόνου να λέτε.
Και του χρόνου να λέω, εντάξει, γιατί το είπα του μήνα, γιατί ξέρω ότι κάποιες μέρες έρχεσαι Ελλάδα για τις σπουδές σου, για τα μαθήματά σου. Οπότε προπονείσαι λοιπόν στα Κανάρια νησιά εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων, φαντάζομαι, του Τόκιο. Έχεις πάρει ήδη την πρόκριση από το 2018.
Το Άρχους, ναι, mm-hmm. Στην Δανία.
Να σε ρωτήσω λοιπόν να μας πεις γιατί επέλεξες καταρχήν να μένεις και να προπονείσαι στο εξωτερικό και δεις στην Ισπανία και όχι εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές, είναι καλύτερα εκεί στην Ισπανία?
Ήταν η βάση που επέλεξε ο προπονητής, ο οποίος διάλεξε να είναι ο προπονητής μου. Ναι. Με διάλεξε και με έχει στην ομάδα του μαζί με άλλες αθλήτριες, οι οποίες στην ουσία είμαστε οι καλύτεροι από κάθε χώρα και προπονούμαστε όλες μαζί. Mm-hmm. Και διάλεξε τον Γκραν Κανάρια γιατί είναι ένα μέρος το οποίο είναι αρκετά νότια. Είναι απέναντι, είναι τα νησάκια της Ισπανίας απέναντι από την Αφρική. Mm-hmm. Και είναι ένα μέρος το οποίο δεν κάνει ποτέ κρύο. Έχει σταθερά 18 βαθμούς θερμοκρασία. Mm-hmm. Και βρίσκουμε γενικά ό,τι συνθήκη θέλουμε στη θάλασσα. Δηλαδή, αν θέλουμε να πάμε έξω από τον κόλπο θα έχει swell, μεγάλα κύματα. Αν είμαστε μέσα στον κόλπο και κάνουμε προπόνηση θα έχει flat καιρό. Και από εκεί και πέρα έχει αέρα, έχει μπουνάτσα, έχει απ' όλα.
Αυτό λοιπόν, αυτές οι καιρικές συνθήκες κάνουν την ιστιοπλοϊκή σας ζωή πιο εύκολη, φαντάζομαι.
Ναι. Και επίσης είναι και ο όμιλος είναι πάρα πολύ οργανωμένος, δηλαδή θα βγούμε από την προπόνησή μας και θα πάμε να αλλάξουμε, θα φάμε και θα πάμε κατευθείαν μετά στο γυμναστήριο για να συνεχίσουμε την προπόνησή μας.
Είναι όλα μαζεμένα, οπότε δεν χάνεις χρόνο σε μετακινήσεις, είναι όλα οργανωμένα. Για εξήγησέ μας λίγο αυτό με τον προπονητή που μας είπες, πώς σε βρήκε ο προπονητής, πώς σε διάλεξε?
Ο προπονητής μου λέγεται Ταμάσε Ζες και είναι Ούγγρος.
Είναι Ούγγρος, ναι.
Με είχε παρατηρήσει σε διάφορες προπονήσεις που κάνουμε όλες μαζί οι αθλήτριες πριν από κάποιο σημαντικό αγώνα. Mm-hmm. Και όπως κάναμε προπονήσεις, ενώ είχα κάνει εγώ την προσωπική μου δουλειά εδώ στην Ελλάδα με τον εκάστοτε προπονητή που είχα, δεν μπορούσα ποτέ να ανταπεξέλθω στον αγώνα γιατί μου έλειπαν άλλα πράγματα, άλλες λεπτομέρειες, δεν ήξερα, ας πούμε, διάφορα πράγματα που ξέρω πια.
Το κουτσάρισμα δηλαδή σου έλειπε ουσιαστικά,
ναι.
Ε.
Ναι. Και το deal έγινε μέσω της μητέρας μου, ναι, στην Ισπανία, στην Palma de Mallorca, πριν 4 χρόνια, γιατί σε μια συζήτησή τους Είπε η μητέρα μου ότι είμαστε σε ένα κομβικό σημείο, που είμαστε σε ένα διέξοδο μάλλον, το οποίο δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει το επόμενο βήμα. Mm-hmm. Οπότε είχα φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο εγώ ήρθα σταμάταγα την ιστιοπλοεία.
Είχες φτάσει σε αυτό το σημείο, ε?
Ναι, γιατί δεν μπορούσα να κάνω το επόμενο βήμα. Δηλαδή, εγώ έκανα σταθερά τη δουλειά που έπρεπε να κάνω, αλλά δεν έκανα το επόμενο βήμα.
Ένιωθες ότι είχες πράγματα να δώσεις, αλλά τελευταία στιγμή κάτι συνέβαινε και σε φρενάριζε.
Ήμουν αστάσιμη στο επίπεδό μου. Ήμουν αστάσιμη και δεν καλυτέρευα. Οπότε από τον Οκτώβριο του 2016 πήγα στα Γκραν Κανάρια και άρχισα και έκανα προπονήσεις εκεί πέρα. Ο προπονητής μου είπε ότι είχα τελειοποιήσει κάποιες κινήσεις και τις έκανα λάθος. Δηλαδή, στην αλλαγή μιας πορείας που τη λέμε TAC, εγώ το έκανα τέλεια αλλά λάθος. Οπότε...
Έπρεπε να τα αλλάξω όλο τώρα αυτό, ε?
Έπρεπε να τα αλλάξω όλα την αρχή, τεχνικές, ιστορίες, όλα.
Το οποίο δεν είναι εύκολο, έτσι, όταν έχει παγιωθεί κάτι.
Ναι, καθόλου. Μου πήρε τουλάχιστον 6 μήνες, ένα χρόνο ίσως.
Είσαι σε καλό δρόμο όμως. Σε ακούω ότι είσαι πλέον σίγουρη για αυτό το οποίο κάνεις.
Ναι.
Νιώθω ότι υπάρχει χημεία ανάμεσα στον προπονητή σου και σε σένα. Οπότε νιώθω ότι τα καλύτερα έρχονται για σένα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν όνειρο ζωής.
Ήταν πάντα το όνειρό μου, ναι. Πάντα το όνειρό μου δεν ήταν να πάω απλά στους Ολυμπιακούς, ήταν να πάρω και μετάλλιο. Mm-hmm.
Πώς σκέφτεσαι, Βασιλή μου, αυτή τη μέρα, έτσι, να φοράς το εθνόσημο και να εκπροσωπείς τη χώρα μας στην κορυφαία αυτή αθλητική διοργάνωση του πλανήτη?
Πάρα πολύ συγκινητική. Mm-hmm. Μακάρι να συμβεί, μακάρι να γίνει.
Μα θα γίνει. Έχεις πάρει ήδη την πρόκριση, θα γίνει. Εντάξει, τώρα ο κορονοϊός μας άλλαξε τα σχέδια και σε εσάς τους αθλητές και σε εμάς βεβαίως στην καθημερινότητα. Αλλά την επόμενη χρονιά θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
Μακάρι.
Και όπως είπες λοιπόν, πέρα από την συμμετοχή, το όνειρο είναι κατάκτηση ενός μεταλλίου. Το βλέπεις αυτό λοιπόν, Βασιλεία, πιστεύεις στις δυνάμεις σου, βλέπεις τον εαυτό σου πάνω στο βάθρο?
Ναι. Θεωρώ ότι μπορώ να τα καταφέρω.
Έτσι, βλέποντας και τις άλλες αθλήτριες που θα συναγωνιστείς, αυτή τη στιγμή θεωρείς ότι είσαι σε καλό επίπεδο?
Θεωρώ ότι είμαι σε πολύ καλό επίπεδο, απλά θα είναι η πρώτη μου φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κάτι. Το θέμα είναι να μην σε συνεπάρει η όλη ιδέα, θεωρώ. Δηλαδή να προσπαθήσω να μείνω όσο πιο ήρεμη μπορώ.
Φαντάζομαι ότι όλα αυτά στην προπόνηση θα τα δουλεύετε με κάποιο τρόπο, έτσι?
Ναι.
Πάντως να πούμε ότι η ιστιοπλοεία είναι ένα άθλημα το οποίο εξαρτάται κυρίως από τις καιρικές συνθήκες, έτσι? Είναι αρκετά απρόβλεπτο άθλημα.
Ναι.
Είναι έτσι?
Πάρα πολύ. Σκεφτείτε, είχαμε πάει 2 μήνες πριν το παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στην Αυστραλία και τελείωσε το Φεβρουάριο. Είχαμε πάει από Χριστούγεννα εκεί. Και κάναμε προπονήσεις επί 2 μήνες, σκληρή δουλειά, και τελικά έτυχε να τρέξουμε με τελείως διαφορετικές συνθήκες από ό,τι έκανε στις προπονήσεις. Mm-hmm. Που στις προπονήσεις ήταν σταθερή διεύθυνση. Μετά γύρισε ο αέρας και η διεύθυνση 180 μοίρες αλλαγή.
Λοιπόν, θέλεις να μας εξιστορήσεις λίγο το πώς βρέθηκες στο άθλημα της ιστιοπλοείας και σε τι ηλικία ξεκίνησες?
Ξεκίνησα από 5,5 χρονών μαζί με τα αδέρφια μου.
5,5 ετών, δηλαδή μπήκες μέσα σε σκαφάκι?
Ναι.
Αλήθεια, ε?
Ναι, αλλά η λοιπόν προϋπόθεση ήταν, ναι, απλά να ξέρουμε να κολυμπάμε από πριν.
Α, αυτό όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια. Οπότε ξεκίνησες, να υποθέσω, από κολύμβηση?
Στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας.
Ναι.
Ύστερα μεταφερθήκαμε στον ναυτικό όμιλο Γλυφάδας. Και εγώ και τα αδέρφια μου, και μετά από ένα κάμπ που έγινε στο Μαραθώνα, το πρώτο κάμπ, το προπονητικό κάμπ που είχε γίνει, και είχαμε μαζευτεί όλα τα παιδάκια και κάναμε εκεί πέρα θεωρίες, πολλά πράγματα, πολλή προπόνηση, μεταφέρθηκα με εισήγηση ενός προπονητή μου στο ναυτικό όμιλο κατοίκων Βουλιαγμένη. Mm-hmm. Και τώρα είμαι στο ναυτικό όμιλο, στον νησιπλοϊκό όμιλο Πειραιός, στον Πειραιά.
Και πώς θυμάσαι αλήθεια έτσι τον εαυτό σου και αυτές τις πρώτες φορές στο σκάφος μόνη σου ως καπετάνισσα, καπετάνισσα Βασιλεία Καραχάλιο.
Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ και σκέφτομαι, αυτό που μου έχει μείνει στο μυαλό είναι η πρώτη μέρα που ενώ όλα τα μικρά παιδάκια ήμασταν και αλλάζαμε στο φουσκωτό, εναλλάξει μπαίναμε στα σκαφάκια και είχαμε τρίγωνα πανιά, πιο μικρά πανάκια. Υπήρχαν όμως και κάποια παιδάκια τα οποία ήταν λίγο πιο προχωρημένα και κάνανε με πιο μεγάλο πανί το Optimist. Και θυμάμαι που ζήτησα από την προπονήτριά μου, την κυρία Κατερίνα Λαγοπούλου, να αν μπορώ να μπω κατευθείαν στο μεγάλο, με το μεγάλο το πανί. Και είχα χαρεί τόσο πολύ. Είναι η μεγαλύτερη μου αγάπη, θεωρώ.
Εντάξει, είναι ωραίες, φαντάζομαι, στιγμές και νιώθω ότι μάλλον αυτό σε συνεπήρε.
Ναι.
Έτσι.
Μάλλον, ναι.
Και πλέον τώρα, μετά από τόσα χρόνια που ασχολείσαι με την ιστιοπλοεία, θα χαρακτηρίζεις τη σχέση σου με το άθλημα αυτό ως καρμική. Κάτι το οποίο είναι στη ζωή σου, θα μπορούσε να ανταλλάξει με τίποτα, είναι το πεπρωμένο σου.
Ναι, έτσι θεωρώ.
Έτσι θεωρείς.
Θεωρώ ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς θάλασσα.
Για εξήγησέ μου τώρα, γιατί λέιζερ και μόνη και όχι σε κάποιο άλλο διπλό σκάφος, με κάποιο άλλο πλήρωμα, με κάποια άλλη αθλήτρια μαζί.
Αφού είχα ήδη διαλέξει το λέιζερ, θυμάμαι ο προπονητής μου, ο Τάκης Μπίζιος, στη Βουλιαγμένη, είχε πει στη μητέρα μου ότι δεν είναι η κόρη σου, λέει, δεν κάνει για διπλό. Είναι για...
γιατί το είπε αυτό?
Το είχε πει γιατί μάλλον είμαι πολύ δογματική σαν άνθρωπος. Δηλαδή αυτό που πω αυτό θα κάνω και δεν θέλω να ακούσω κάτι άλλο.
Α, είσαι έτσι και στη ζωή σου και στην καθημερινότητά σου?
Είσαι αυστηρή πολύ. Θεωρώ ότι είμαι συνεργάσιμη με τους ανθρώπους γύρω μου.
Αλλά στην ιστιοπλοεία είσαι αμήλικτη, τέλος. Ό,τι πω εγώ, ε.
Στην ιστιοπλοεία είναι ότι έχω πιο πολύ το αίσθημα, θεωρώ, μέσα μου, που αυτό που νιώθω, αυτό θα κάνω. Και με πάει καλά.
Έχεις δηλαδή μια αντίληψη διαφορετική, ας πούμε, των πραγμάτων. Είσαι και στη ζωή σου ανεξάρτητη γενικώς. Θέλεις να ελέγξεις εσύ την κατάσταση των πραγμάτων που συμβαίνουν στην καθημερινότητά σου?
Μακάρι να μπορούσα. Θεωρώ ότι δεν μπορώ ακόμα για κάποια πράγματα. Αλλά έχω τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω μου και τους εμπιστεύομαι και δουλεύει αλλιώς.
Πάντως εγώ ξεστινιώθω. Νιώθω ότι αυτό όλο που μου περιγράφεις κρύβει λίγο τελειομανία από πίσω.
Ναι, ναι, πάρα πολύ.
Λίγο ή πολύ? Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Αυτό όμως είναι λίγο αγχωτικό, δηλαδή το να προσπαθείς να τα κάνεις όλα τέλεια.
Ναι.
Σε κουράζει πιο πολύ.
Θεωρώ ότι δεν δίνω καθόλου έλεος στον εαυτό μου στις προπονήσεις, ενώ βάσει κάποιων συγκυριών, ας πούμε, τώρα, ας πούμε, με τον κορονοϊό, είχα να πέσω στη θάλασσα κοντά 3 μήνες μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και εννοείται ότι λίγο η τεχνική, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, έχουν ξελασκάρει οι βίδες και προσπαθώ πάλι να τα βάλω όλα στη σειρά και είναι λίγο...
Εντάξει, λίγο ακωτικό, λίγο κουραστικό.
Ναι. Λίγο frustrating, πώς να το πω.
Εκτός από αυτό, τι άλλο σε χαρακτηρίζει ως αθλήτρια, εκτός από τελειομανής?
Η σκληρή δουλειά. Η αποφασιστικότητα.
Ναι, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο πρέπει να παίρνεις αποφάσεις γρήγορες, έτσι. Δεν έχεις την πολυτέλεια να σκεφτείς περαιτέρω. Πρέπει εκείνη την ώρα να αποφασίσεις. Είσαι ο καπετάνιος του σκάφους και πρέπει να αποφασίσεις. Έξω από το σκάφος, μακριά από τη θάλασσα, η Βασιλεία Καραχάλη πώς είναι, αλήθεια?
Πλακατζού.
Πλακατζού, ναι.
Να γελάω πολύ.
Ναι.
Πολύ προπόνηση τώρα στο σπίτι, στο γυμναστήριο. Όλα έχουν να κάνουν με την ιστοπλοεία αυτή τη στιγμή. Έχω οι σπουδές μου, τις έχω και αυτές παράλληλα. Και προσπαθώ να δίνω τα μαθήματα σε κάποιες εξεταστικές.
Να πούμε ότι σπουδάζεις στο παιδαγωγικό, έτσι?
Ναι.
Θέλεις να γίνεις δηλαδή δασκάλα, θέλεις να το ακολουθήσεις το συγκεκριμένο επάγγελμα ή θα θα σε ενδιαφέρει.
Δεν ξέρω, ξέρω πώς θα μου το φέρει η ζωή. Πάντως το κάνω σε περίπτωση, ας πούμε, που είτε διαλέξω προπονητική που πάλι έχει να κάνει με παιδιά, με έφηβους, με...
Πάλι θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις παιδαγωγικά μέσα για να μπορέσεις να προσεγγίσεις
ακριβώς
τα μικρά παιδιά. Mm-hmm. Τι σου έχει μάθει, Βασίλε μου, όλα αυτά τα χρόνια η ιστιοπλοεία? Πού πιστεύεις ότι σε έχει κάνει καλύτερη?
Η ιστιοπλοεία θεωρώ ότι πρέπει να έχεις πολύ υπομονή. Πρέπει όσο μπορείς να μαθαίνεις από τα λάθη σου και στη θάλασσα και... πώς να το πω...
Από τις
εμπειρίες που μαθαίνεις κάθε μέρα και στη θάλασσα και έξω από τη θάλασσα, να μεγαλώνεις μέσα σου από αυτές και για να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε καλή... να ανταπεξέρχεσαι καλύτερα και πιο γρήγορα σε καταστάσεις.
Μα και νομίζω και ότι οι δυσκολίες γενικότερα είναι ένα μεγάλο μάθημα ζωής και ο αθλητισμός έχει δυσκολίες. Δεν φτάνει, δεν ανοίγουν οι πόρτες. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
Πάρα πολύ.
Δηλαδή, αν κάνεις ένα μικρό απολογισμό της ζωής σου, από τα πέντε σου που μου λες ότι έχεις ξεκινήσει, θα πρέπει σίγουρα να έχεις πολλά να μας πεις.
Η πλοία είναι πιο πολύ 100 λίπες και 5 χαρές.
Και 5 χαρές.
Κι αν.
Όμως όταν έρχεται αυτή η χαρά, τη χαίρεσαι όμως.
Αλλά όταν έρχεται η στιγμή της χαράς, σου ανταποδίδει τις 100 και άλλες τόσες λίπες.
Λοιπόν, έχεις να θυμηθείς έτσι κάποια ωραία στιγμή, αστεία ίσως, από αγώνες, από την προπόνησή σου... Γενικότερα, μέσα στην ιστιοπλοεία, μέσα στη θάλασσα.
Χαρά, η μεγαλύτερη χαρά μου ήταν ο αγώνας του Μαϊάμι που είχα πάει το 2017, ύστερα από 6 μήνες σκληρής δουλειάς, που είχα τότε μόλις μετακομίσει, το χειμώνα. Λάθος, πιο λίγο. Ύστερα από 3-4 μήνες σκληρής δουλειάς στα Γκραν Κανάρια, ήρθε το παγκόσμιο κύπελο στο Μαϊάμι τον Ιανουάριο, τέλη Ιανουαρίου νομίζω, το οποίο είχαμε πάει με τον προπονητή μου και δεν ξέραμε τι να περιμένουμε, δεν ξέραμε τι θα μας έρθει. Ναι. Ο προπονητής μου λέει, ξέρω εγώ, εντάξει, ας ελπίσουμε, μέσα στη δεκάδα, δεκαπεντάδα θα είσαι, και τελικά τον κέρδισα τον αγώνα.
Μπράβο.
Και είχε τρελαθεί και ο προπονητής μου και εγώ πάρα πολύ.
Ωραίες, και... ωραίες στιγμές.
Πάρα πολύ ωραία.
Για πες μου τώρα, πώς θα συνεχιστεί η προετοιμασία? Είπαμε ότι αλλάξανε τα πλάνα. Ήσασταν ουσιαστικά στην τελευταία ευθεία, αλλά θα πρέπει να περιμένεις περίπου ένα μήνα. Ένα χρόνο και λέω ένα μήνα. Ένα χρόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχετε σχεδιάσει τα επόμενα προπονητικά βήματα?
Αυτή τη στιγμή κάνω ιστιοπλοεία εδώ πέρα μόνη μου. Και μιλάμε με τον προπονητή μου online για να είναι οι προπονήσεις, πώς το λένε,
αυτές. Ναι.
Και ας ελπίσουμε ότι υπάρχει ένας αγώνας τώρα στο Κύελο που είναι τον Αύγουστο, το Σεπτέμβρη, στη Γερμανία. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουν ανοίξει τα σύνορα και θα μπορούμε πάλι να ταξιδέψουμε. Στην ουσία θα είναι ο πρώτος αγώνας μετά την καραντίνα για όλες μας, για να δούμε
τι... Πού βρίσκεστε, σε τι επίπεδο είστε.
Ναι. Τι συνέβη.
Νιώθεις ότι θα είσαι έτσι έξω από τα νερά σου, όλες βέβαια, όχι μόνο εσύ.
Θεωρώ σε όλους τα λείπει ο αγώνας και το performance. Οπότε, εντάξει.
Λίγη περισσότερη προσπάθεια και θα εγκληματιστείτε και πάλι.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ τι να σου ευχηθώ. Σου εύχομαι πραγματικά όλα σου τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα. Να σε δούμε στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο.
Μακάρι.
Και ό,τι έχεις φανταστεί στη ζωή σου να γίνει πραγματικότητα. Όχι μόνο στην ιστιοπλοεία, αλλά και γενικότερα. Ό,τι όνειρα βάλεις.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ εγώ, Βασιλεία μου. Να σε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.
Και εσείς. Καλή σας μέρα.
Γεια σου. Λοιπόν, ήταν η Βασιλεία Καραχάλιου, κορυφαία μας ιστιοπλός στην κατηγορία Λέιζερ. Θα αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Την ακούσαμε. Έχει έτσι πραγματικά όρεξη να δουλέψει πολύ και γιατί όχι να πατήσει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Λοιπόν, εμείς κάνουμε μια μικρή διακοπή. Δίνω ευθύς αμέσως το μικρόφωνο στον Παναγιώτη Ατρίδη και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Είμαστε Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Παναγιώτη Ατρίδη που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Η Βίβη Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, η επόμενη καλεσμένη μου είναι από τον χώρο της Ξηφασκίας. Είναι η κορυφαία μας αθλήτρια και μια εκ των κορυφαίων του κόσμου. Καθώς τον Ιούλιο του 2019 σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της ελληνικής ξηφασκίας τα τελευταία 120 χρόνια, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στη Σπάθη, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. Ένα μετάλλιο που της χάρισε αρκετούς βαθμούς στο ranking list της παγκόσμιας κατάταξης και τη φέρνει βεβαίως πολύ κοντά στο πολυπόθητο εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Αναφέρομαι στην Δώρα Γκουντούρα, η οποία είναι σήμερα κοντά μας και την καλησπέριζω. Γεια σου, Δώρα. Τι κάνεις?
Καλά, είμαι πολύ καλά.
Πώς βίωσες όλο αυτό το διάστημα της καραντίνας?
Αχ, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους τους αθλητές. Βασικά ήταν μια δύσκολη κατάσταση για όλους μας γενικά. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας μας έκανε ό,τι μπορούσε για να το ξεπεράσει και να βγούμε όλοι πιο δυνατοί από όλο αυτό.
Μα ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι εσείς ειδικά οι αθλητές που είσαστε πραγματικά λίγο πριν τον τερματισμό, έτσι μπαίνω λίγο στη θέση σας και νιώθω ότι νιώθατε σαν το θηρίο μέσα στο κλουβί.
Πραγματικά, έτσι. Όταν έχεις φτάσει έτσι στην πηγή και είσαι έτοιμος να πιεις το νερό σου ένα βήμα πριν την πρόκριση, ξαφνικά σου λένε ότι πρέπει να περιμένεις άλλον ένα χρόνο. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο για όλους μας, αλλά θέλαμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο σχετικά αυτό με τον ιό, οπότε μετά με λίγο πιο ωριμή σκέψη σκεφτήκαμε ότι είναι καλύτερο να αποφύγουμε κάθε τη δυσάρεστη.
Λοιπόν, για να το, να το κάνω λίγο πιο ευχάριστο, νομίζω ότι το άθλημά σου είναι απολύτως εναρμονισμένο στο υγειονομικό πρωτόκολλο. Έτσι, διότι φοράς μάσκα, γάντια, στολή και έχεις και το ξύφος που κρατάς και τον άλλον σε απόσταση ασφαλείας.
Ναι, ναι, ναι. Το ακούω πολύ συχνά αυτό το αστείο. Έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ στο διαδίκτυο, κινώντας και πολύ πετυχημένο.
Λοιπόν, λίγο πριν την καραντίνα, πέτυχες μία ακόμη μεγάλη διάκριση για τα ελληνικά χρώματα. Έτσι, κατέκτησες το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο που έγινε εδώ στην Αθήνα, με την ονομασία Κύπελο Ακρόπολης. Αυτό νομίζω ότι επιβεβαιώνει, αν με τι άλλο, την πολύ καλή κατάσταση που βρισκόσουν μέχρι αυτή την ώρα, δηλαδή λίγο πριν την καραντίνα δηλαδή. Γιατί, όπως είπαμε, ο κορονοϊός και η καραντίνα άλλαξαν λίγο τα δεδομένα και τις ισορροπίες σε όλους τους αθλητές. Φαντάζομαι και σε σένα. Δεν ξέρω τώρα πώς είσαι, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι και πώς φρόντισες όλο αυτό το διάστημα να διατηρήσεις τη φόρμα σου.
Ναι, όπως πολύ σωστά είπατε, ήταν ένα πολύ σημαντικό κύπελο για μας. Για μένα έχει πολύ ξεχωριστή σημασία το κύπελο Ακρόπολης, το οποίο διοργανώνεται εδώ στη χώρα μου. Όχι μόνο επειδή πήγε πάρα πολύ καλά και ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως γιατί είναι κάθε χρόνο αγαπημένο μου κύπελο, γιατί έχω εδώ τους δικούς μου ανθρώπους, είναι οι συγγενείς μου, είναι οι φίλοι μου, είναι όλοι οι άνθρωποι από την Ξηφασκία και με στηρίζουν.
Το κοινό σου.
Παρ' όλα αυτά, τελείως το παγκόσμιο κύπελλο. Είχαμε άλλο ένα για να κλειδώσει πρόκριση, άλλο ένα τουρνουά δεν έγινε, ακυρώθηκε.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, οι προπονήσεις δεν σταμάτησαν. Προφανώς και άλλαξε το πρόγραμμα, άλλαξε η ρουτίνα μας, οι συνήθειές μας. Προσπαθήσαμε να μην μείνουμε αδρανείς, δηλαδή κάναμε προπονήσεις όπου βρίσκαμε. Πήγαμε σε ταράτσες, κάναμε τα κρεβατιά μας στρώματα, οτιδήποτε βρίσκαμε στο σπίτι το κάναμε βαράκια. Αλλά παρόλα αυτά βγήκαμε από τη ρουτίνα μας και από τη συνήθειά μας και τώρα που έχουν αρχίσει τα πράγματα και ανοίγουν σιγά σιγά προσπαθούμε να ξαναπροσαρμοστούμε.
Τώρα λοιπόν σε τι φάση βρίσκεσαι, έχεις ξεκινήσει προπονήσεις κανονικά στο φυσικό σου χώρο?
Εδώ και 2 εβδομάδες μας έχουν ανοίξει το ΆΚΑ, ναι. Το οποίο είναι το μέρος στο οποίο κάνω προπόνηση. Φυσικά τα πράγματα είναι αρκετά αυστηρά ακόμα, δηλαδή και εμείς προσέχουμε όσο παραπάνω μπορούμε. Ακολουθούμε τις οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο Υγείας προφανώς και σιγά σιγά μπαίνουμε ξανά στις συνήθειές μας.
Η πρόκριση τώρα, Δώρα, πότε κλειδώνει? Υπάρχει έτσι κάποια ενημέρωση? Θα γίνει μέσα στο 2021, θα γίνει νωρίτερα?
Έχει βγει από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ότι μέχρι χρόνου το Μάιο πρέπει να έχει κλειδώσει η πρόκριση. Αλλά δεν έχουν δώσει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με το ποιο μήνα θα γίνει το τουρνουά. Δεν ξέρουμε ακόμα, αναμένουμε.
Πόσο κοντά είσαι στο να ζήσεις το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων?
Είμαι πολύ κοντά. Είμαι πολύ κοντά. Σχεδόν την πρόκριση την έχουμε κλειδώσει. Παρ' όλα αυτά δεν είναι σίγουρο. Υπό ότι διεκδικούνται ακόμα, διότι έχω μια Ρουμάνα αθλήτρια που με κυνηγάει και διεκδικούμε και 2 να πάρουμε κατευθείαν πρόκριση από την Ευρώπη. Αλλά είμαστε κοντά. Είμαστε κοντά. Και είμαστε και πολύ αισιόδοξοι.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, και για σένα το ρώτησα και λίγο νωρίτερα στην Βασιλεία την Καραχάλιου, είναι όνειρο ζωής?
Είναι όνειρο ζωής. Είναι όνειρο ζωής. Νομίζω ότι είναι το όνειρο κάθε αθλητή, αλλά εμένα προσωπικά είναι κάτι που το όνειρο παιδάκι. Και όταν πρέπει από μια χώρα η οποία είναι πολύ δύσκολο να πάρει την πρόκριση με όλες τις συνθήκες που έχει, νομίζω ότι να σταθώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την σημαία μας θα είναι πραγματικά από τις καλύτερες στιγμές μου.
Δώρα, είναι αλήθεια ότι μια σχολική εκδρομή ήταν η αφορμή για να μπει στο άθλημα?
Είναι αλήθεια. Ένα τελείως τυχαίο γεγονός.
Για πες μας λίγο την ιστορία αυτή.
Είχαμε πάει εκδρομή το σχολείο μου, στην 6η Δημοτικού ήμουνα, ναι. Και ο Δήμος της περιοχής μου της Νέας Φιλαδέλφειας είχε μία εκδήλωση σχετικά με τα μη διαδεδομένα θύματα. Μέσα σε αυτά ήταν το πάτο, ήταν ο χοκίπλο.
Ναι, σε χάνουμε λίγο, δεν ξέρω αν μετακινήσε. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με την επικοινωνία και με το σήμα. Δώρα, δεν ξέρω αν μας ακούς. Λοιπόν, τη χάσαμε την Δώρα την Κουντούρα. Θα προσπαθήσουμε σε πολύ λίγο, αν μπορείς βέβαια, να την ξανακαλέσουμε. Ωραία. Δώρα, σε ακούμε τώρα, νομίζω,
Ναι, και εγώ ακούω.
Ωραία. Λοιπόν, μας έλεγες αυτή την ιστορία.
Ναι,
από την εκδρομή. Ναι, για πες μας.
Διακόπηκε κάπου, να το ξαναπώ.
Πες το όλο, ναι.
Από την αρχή.
Από την αρχή.
Ωραία. Έλεγα ότι είχαμε πάει με το σχολείο μου μια σχολική εκδρομή στο Άλσος της περιοχής μου, Νέα Φιλαδέλφεια. Και εκείνη τη μέρα υπήρχε μια εκδήλωση μη διαδεδομένων αθλημάτων από το Δήμο.
Ναι.
Και μέσα σε αυτά ήταν και Ξηφασκία, ήταν και άλλα όπως χόκι επιχόρτου, τοξοβολία, μπάτμιντον. Ο εφόρος της ομάδας μας έκανε την παρουσίαση και μας έδειχνε τις βασικές κινήσεις. Είδε που ήμουν ψηλό και αθλητικό κορίτσι, οπότε μου πρότεινε από Σεπτέμβρη να ξεκινήσω. Πήγα στο σύλλογο και ξεκίνησα. Αυτό.
Τόσο απλά.
Ναι.
Κάτι σου έκανε κλικ όμως, δηλαδή, γιατί υπήρχε, μου λες, και μπάτμιντον, υπήρχαν και άλλα αθλήματα, μη διαδεδομένα. Εσύ όμως πήγες στη Ξηφασκία.
Θα σας πω, ήταν ένα το οποίο με κράτησε. Δηλαδή, όταν είσαι παιδάκι και πρέπει να μάθεις το πολύ βασικό βηματισμό στην ξυφασικία και δεν πας από την αρχή και ο προπονητής σου δίνει ένα σπαθί, δεν έχει κάτι συναρπαστικό στην αρχή. Δεν ήταν το άθλημα το οποίο είπα ότι είναι αυτό θέλω να κάνω για το υπόλοιπο τη ζωή μου, αλλά ο προπονητής μου, ο Θανάσης Καλενίκας, είχε δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο κλίμα στην προπόνηση. Οπότε, περνάγαμε πολύ καλά τα παιδάκια και αυτό ήταν το μεγαλύτερο κίνητρο για να. Να πάμε και την επόμενη μέρα.
Και σε κέρδισε. Εσύ λοιπόν πριν βρεθείς εκείνη τη στιγμή στο συγκεκριμένο μέρος έτσι και πάρεις την έμπνευση και να ασχοληθείς με το άθλημα αυτό, έκανες κάποιο άλλο?
Ναι, είχα περάσει γενικά από πολλά αθλήματα, είχα δοκιμάσει τένις, έκανα πολλά χρόνια χώρο. Γενικά ψαχνόμουν. Γενικά οι γονείς μου μας πηγαίνανε στο να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα. Mm-hmm.
Η Βάσο Ιβουγιούκα ήταν έμπνευση για σένα? Η Βάσο Ιβουγιούκα ήταν έμπνευση για σένα?
Εντάξει, ήταν έμπνευση για πάρα πολλά παιδιά και εντός και εκτός Ελλάδας. Το να βλέπεις τη Βάσο σαν αθλήτρια να καταφέρνει τα αποτελέσματα που είχε κάνει και σαν προσωπικότητα, διότι πρόλαβα να τη ζήσω στον αθλητικό χώρο, όχι δυστυχώς όσα χρόνια θα ήθελα λόγω ηλικιακής διαφοράς που έχουμε. Mm. Ήταν πραγματικά έμπνευση για τα παιδάκια. Ήταν μια αθλήτρια που έλεγες ότι θες να γίνεις σαν αυτή.
Πάντως το ταλέντο σου δεν άργησε να φανεί, διότι έχεις κατακτήσει και ως νεάνιδα 2 ασημένια μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα και 2 χάλκινα σε ευρωπαϊκά, έτσι?
Ναι, ναι.
Με τι λέξεις θα μου περιέγραφες το άθλημά σου?
Αχ, με τι λέξεις? Δυναμικότητα. Ναι. Η μάμα έχει πολύ δυναμικότητα, πολύ πειθαρχία και πολύ στρατηγική.
Νιώθεις έτσι λίγο σαν μονομάχος όταν βρίσκεσαι στην πίστα, έτσι, αυτόν τον ειδικό διάδρομο?
Νομίζω ότι μονομάχος δεν νιώθω όταν ανεβαίνω στην πίστα. Είναι ο τρόπος που σε κάνει το άθλημα να σκέφτεσαι και ο τρόπος που αρχίζεις και βλέπεις τη ζωή σου γενικά. Νιώθω μονομάχος σε όλες τις στιγμές της ζωής μου, γιατί η πραγματική μάχη δεν δίνεται μόνο εκείνη την ώρα. Γίνεται γενικά σε όλα αυτά που έχεις να αντιμετωπίσεις μέχρι να ανέβεις στην πίστα. Mm-hmm.
Πάντως το άθλημα προσφέρεται και ένα τέτοιο συνειρμό, έτσι, γιατί μας φέρνει λίγο από το ρομαντισμό της εποχής των υποτών με τις μονομαχίες κλπ. Αλλά εσύ μας λες και το πήγες ένα βήμα παραπέρα δηλαδή και πολύ καλά έκανες, ότι σίγουρα δεν είναι μόνη η στιγμή αυτή. Θα το χαρακτηρίζεις το άθλημά σου εύκολο, δύσκολο, τεχνικό? Τι χρειάζεται κάποιος για να διακριθεί στο άθλημα αυτό?
Ναι, θα το χαρακτηρίζω σίγουρα και δύσκολο και τεχνικό άθλημα, αλλά όποιο άθλημα και κάνεις σε υψηλό επίπεδο δεν νομίζω ότι μπορείς να χαρακτηρίσεις ένα άθλημα εύκολο. Η μαγεία του δικού μου αθλήματος προσωπικά πιστεύω ότι είναι ότι δεν χρειάζεται να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να παίξει ξυφασκία. Τι εννοώ? Προφανώς και το να είσαι ψηλός βοηθάει, προφανώς και το να είσαι αθλητικός βοηθάει. Αλλά είναι ένα αθλήμα το οποίο, αν μπορέσεις σαν αθλητής να κρύψεις τα ελαττώματά σου και να προωθήσεις τα προτερήματά σου, μπορείς να παίξει ξυφασκία. Mm-hmm.
Εκτός από την τεχνική και την τακτική, τι άλλο δουλεύει ένας ξυφομάχος στην προπόνηση?
Είναι πάρα πολύ σημαντική η επικοινωνία με τον προπονητή, mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ενδυνάμωση, είναι πάρα πολύ σημαντική η ψυχολογία. Είναι κομμάτια τα οποία δεν νομίζω ότι μόνο στις ξυφασκίες, είναι γενικά στον αθλητισμό και δουλεύονται κάθε μέρα και συνέχεια.
Με τον προπονητή σου είστε πάρα πολλά χρόνια μαζί από ό,τι ξέρω, έτσι?
Ναι, με έχει από παιδάκι.
Σε έχει από παιδάκι. Θανάσης ο Βελενίκας, λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει καλή χημεία?
Ναι, πάρα πολύ καλή χημεία. Ο προπονητής μου νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια δεν είναι απλά προπονητής μου, τον θεωρώ μέλος της οικογένειάς μου με τη σχέση που έχουμε. Mm-hmm.
Λοιπόν, έχεις τελειώσει το τμήμα κοινωνιολογίας του Παντίου, έτσι?
Δεν το έχω τελειώσει ακόμα, δυστυχώς.
Δεν το έχεις τελειώσει?
Πολύ κοντά για πτυχίο.
Okay. Θα ήθελες να ασχοληθείς και επαγγελματικά με κάτι το οποίο θα έχει σχέση με τη σχολή σου?
Δεν το αποκλείω. Προς το παρόν το βλέμμα μου είναι στραμμένο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πιστεύω ότι δεν χωράνε 2 καρπούς για κάτω από μια μασχάλη. Mm-hmm. Οπότε προς το παρόν θα δώσω εκεί την ενέργειά μου και τη σημασία μου. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα θα το τελειώσω και το πτυχίο μου θα το πάρω και επί τα βλέπουμε.
Να υποθέσω ότι είναι δύσκολο να συνδυαστούν σπουδές και πρωταθλητισμός.
Είναι δύσκολο, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει ως κάμερα στο τεχνικό αθλητισμό. Στην αρχή ήταν το σχολείο και ο πρωτοαθλητισμός, μετά ήταν το σχολείο, μετά ήταν ο πρωτοαθλητισμός και τα αγγλικά, μετά ήταν ο πρωτοαθλητισμός και η πληροφορική, τώρα πλέον ο πρωτοαθλητισμός και το πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Κάθε φορά κάτι πρέπει να συνδυάζει τη ζωή σου. Είναι πολυτέλεια νομίζω για έναν Έλληνα αθλητή να ασχολείται μόνο με αυτό.
Αν καταφέρεις τώρα να βρεθείς στο Τόκιο και γνωρίζοντας τις αντιπάλους σου από τις διεθνείς διοργανώσεις, πόσο εύκολο πιστεύεις είναι να βρεθείς κοντά σε ένα μετάλλιο?
Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Είναι μια στιγμή, είναι μια μέρα. Ο αγώνας είναι πραγματικά μια στιγμή. Δηλαδή, παλεύεις 4 χρόνια για 10 λεπτά. Δεν μπορώ να ξέρω το αποτέλεσμα, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι από τη στιγμή που θα πάρω την πρόκριση θα δουλέψω ακόμα πιο σκληρά, γιατί στόχος μου δεν είναι μόνο να πάω εκεί, στόχος μου είναι να πάω εκεί και να διεκδικήσω κάτι. Mm-hmm. Να σταθώ με αξιοπρέπεια και να διεκδικήσω κάτι.
Θέλεις να μας πεις γιατί δύο λόγια για τους κανονισμούς, γιατί κάποιος ενδεχομένως να μην γνωρίζει ποιοι είναι οι κανονισμοί της ξεφασκίας και τι πάθεις που κάνεις εσύ.
Ναι, είναι λίγο περίπλοκο. Φαντάζομαι μπορώ να μιλάω γι' αυτό πολλές ώρες και να αναλύω. Αλλά θα πω σε γενικές γραμμές ότι υπάρχει επιτιθέμενος και αμυνόμενος και σε ένα γενικό πλαίσιο κερδίζει όποιος βρει πιο γρήγορα.
Ουσιαστικά έχετε λοιπόν το ξύφος και όλα αυτά είναι συνδεδεμένα με κάποιο τρόπο ηλεκτρονικά, έτσι.
Ναι, ναι, φοράμε ηλεκτρικές
στολές. Και καταγράφεται. Ναι, ναι, ναι.
Μπράβο, μπράβο. Πρέπει να ξέρει ο φοιτητής πότε ακούμπησες τον αντιπαλό σου. Και αυτό φαίνεται από τα φωτάκια, από τα λαμπάκια. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει πότε.
Ναι, 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 βέβαια.
Από εκεί φαίνεται. Και βέβαια πάμε πάρα πολύ κανονισμοί τώρα.
Πρέπει να είσαι πάρα πολύ γρήγορος, δηλαδή. Τα αντανακλαστικά σου να είναι.
Ναι, ναι. Χρειάζεται ελαστικότητα, χρειάζεται ελεκτρικότητα, αντίληψη χώρου.
Υπάρχουν ασκήσεις ειδικές που δουλεύεις αυτό, τα αντανακλαστικά ναι. Δηλαδή.
Ναι, ναι, υπάρχουν ασκήσεις, ασκησιολόγιο, το οποίο το δουλεύεις μαζί με τον προπονητή σου.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχόμαστε πραγματικά καλή επιτυχία, να πάρεις καταρχήν την πρόκριση και από εκεί και πέρα να είσαι δυνατή και να μπορέσεις να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες πανέτοιμη.
Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία σήμερα.
Και εγώ να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Καλή συνέχεια.
Πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι αυτή την περίοδο της καραντίνας βλέπαμε τι να πω, δεκάδες, εκατοντάδες ανθρώπους να βγαίνουν έξω, να περπατάνε, να τρέχουν, να κάνουν ποδήλατο. Δεν τυχαίο το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι πωλήσεις ποδηλάτων, έτσι, το διάστημα αυτό του διμήνου. Εγώ λοιπόν νιώθω, γιατί υπάρχουν και κακές γλώσσες που λένε ότι εντάξει, δύο μήνες τώρα δεν είχαμε τι να κάνουμε και βγήκαμε έξω. Και εγώ λέω ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι, γιατί το θέμα είναι να μπεις στον αθλητισμό, να ξεκινήσεις, να κάνεις άσκηση, να τη γνωρίσεις. Αν τη γνωρίσεις, μετά είναι λίγο δύσκολο να φύγεις. Οπότε θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν υπό αυτές τις συνθήκες θα μείνουν. Καιρικές συνθήκες βεβαίως το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι δύσκολες ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες. Έχουμε έτσι μια ωραία ανάπαυλα δροσιάς τώρα. Αλλά νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα επανερχόμαστε και πάλι στις θερμοκρασίες της εποχής. Οπότε για να μπορούμε να είμαστε υγιείς και να μπορούμε να χαρούμε την άσκηση, θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας έτσι, κάποιες οδηγίες, όσο και αν αυτές θεωρούνται αυτονόητες. Ξέρετε, μερικές φορές μας παρασύρει το πάθος. Ίσως να μην έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, οπότε επιλέγουμε διάφορες ώρες να βγούμε έξω και να κάνουμε άσκηση. Αλλά σκεφτείτε ότι είναι λίγο επικίνδυνο, έτσι, όταν οι θερμοκρασίες είναι 40 και 45 βαθμούς, να βγαίνουμε μεσημέρι και να τρέχουμε έξω. Μπορούμε λοιπόν να σηκωνόμαστε πρωί ή πιο αργά το βράδυ, δηλαδή μετά τις 8, είναι νομίζω μια πολύ καλή ώρα για να γυμναστούμε, χωρίς να κινδυνεύουμε να ανεβάσουμε πάρα πολύ τη θερμοκρασία του σώματός μας. Και βέβαια το σημαντικότερο πράγμα που δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχάσετε να κάνετε και πριν ξεκινήσετε την άσκηση στη ζέστη και μετά βεβαίως είναι η ενυδάτωση. Η ενυδάτωση. Να μπορούμε δηλαδή να είμαστε ενυδατωμένοι, να πιούμε όσο γίνεται περισσότερο νερό για να μην φτάσουμε να πούμε ότι διψάμε. Αν φτάσουμε να πούμε ότι διψάμε, νομίζω ότι το έχουμε χάσει πραγματικά το παιχνίδι. Και μαζί με αυτό βεβαίως δεν ξεχνάμε να παίρνουμε και τους ηλεκτρολίτες. Ηλεκτρολίτες οι οποίοι αποβάλλονται από το σώμα μέσω του υδρότα. Θα πρέπει λοιπόν και αυτοί να αναπληρώνονται με την πρώτη ευκαιρία. Άλλωστε τα περισσότερα αθλητικά ποτά παρέχουν ένα έτσι ψηλό ποσοστό ηλεκτρολιτών. Με μέτρο βέβαια και αυτά, διότι και τα ποτά αυτά, τα αθλητικά ποτά περιέχουν ζάχαρη. Και μαζί με αυτό βεβαίως φορτώνουν και με ανεπιθύμητες θερμίδες, οπότε με κράτηκε αυτό. Και βέβαια το βασικότερο είναι ο εγκληματισμός, έτσι. Να μπορούμε τις πρώτες μέρες, 10-15 περίπου μέρες, να δώσουμε στον οργανισμό μας την ευκαιρία να εγκληματιστεί στις νέες συνθήκες, παρατείνοντας έτσι λίγο χρονικά την άσκηση, για να ρυθμιστεί και η ροή του υδρότα, να παραμείνουν χαμηλοί καρδιακοί παλμοί και βεβαίως η θερμοκρασία του σώματος. Ο στόχος μας είναι να είμαστε στην άσκηση. Δεν έχει σημασία το πόση ώρα. Είπαμε, πηγαίνουμε ανάλογα με τις συνθήκες. Και πιστέψτε με, ακόμα και λίγη ώρα να κάνουμε, ακόμα και μισή ώρα είναι υπεραρκετή. Έτσι, για να διατηρηθούμε και σιγά σιγά νομίζω θα ξεκινήσουν και οι αγώνες. Νομίζω ότι έχει λείψει σε πολλούς όλο αυτό το πράγμα. Τα κυριακάτικα έτσι πρωινά δρομικά ραντεβού σε διάφορες γειτονιές της Ελλάδας. Σιγά σιγά όμως, όπως βλέπετε, επιστρέφουμε στην κανονικότητα, οπότε είναι πραγματικά και αυτό θέμα χρόνου πότε θα μπορέσουμε να το ξαναζήσουμε. Λοιπόν, εμείς εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μετά από αυτές τις δύο καταπληκτικές συνομιλίες που είχαμε με δύο κορυφαίες αθλήτριες, τη Βασιλεία Καραχάλιου από την Ιστιοπλοεία και την Δώρα Γκουντούρα από το άθλημα της ξιφασκίας. Στη ρύθμιση των ήχων κοντά μας ήταν σήμερα ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Η Βίβη Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.